Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri vespertoj.
Do ek al la kernpunkto. Saluton, sekvas ducent unua epizodo, kvankam ni havas eraron en la notoj, kie estas la malĝusta cifero, sed ne gravas do
ducent
unua, kaj estas interesa temo, aŭ mi sufiĉe ŝatis legi pri ĝi, kvankam mi esperas ke ke jam anonci ke ni parolos pri la flugantaj musoj ne forpelis kelkajn aŭskultantoj ke
musoj
ne estas musoj sed oni diras al vespertoj ke ili estas kvazaŭ flugantaj musoj ĉu ne
kelkaj lingvoj verŝajne
do eĉ se ne estas vera nomo sed sed oni foje au, mi dirus tio. Mi uzis tion, kia mi ne povis rememori la vortan vesperto, mi ĉiam diris, ah, Johannes, diru al mi, kia nomiĝas tiu fluganta muso. Kaj tiam vi sciis, ke mi volis paroli pri vespertoj. Do, estas vespertoj kiel sufiĉe interesa kaj surprize granda grupo de la bestoj, kaj tion, kion mi nun lernis pri ili, estas la mi sufiĉe fascina, kaj mi esperas, ke vi ŝatos la informojn, kiun ni kolektis por vi. Kaj unua interesa afero, kiu ne estas tiom klara, estas, ke vespertoj estas mamuloj. Kaj tio jes do tri mamuloj estas foje jes mamulo sed se vi imagas ke la vespertoj etaj vespertetoj idoj suĉas la lakton de la patrino tio estas la mi sufiĉe interesa imago kaj tio estas interesa eco pri ĝi.
Yes, kaj ili estas la nuraj mamuloj kiuj kapablas flugi. Sed do dirante ke ili estas la nuraj estas tamen sufiĉe multaj, ĉar do entute ekzistas 6400 mamulaj specioj kaj 1000 el ili estas
pli ol 1100 estas vespertoj, do se vi imagas tutan grupon de mamuloj, do vere do kvinono kvinono kaj io de tiu kvanto estas vesperto, tio estas nekredeble granda kvanto, kaj tiuj specioj, kiuj estas tie, estas vere vere konfuzaj, ĉar vespertoj, kiel mi nun lernis pri ili, estas tie, ke oni vere ne povas diri ajnan aŭ preskaŭ ajnan econ, kiu kiu estus valida por ĉiuj el ili. Do ĉiam estas iuj, kiu kapablas tion, sed ĉiam estas ankaŭ en tiu grupo esceptoj. Kaj tio estas vere konfuza kaj kio estas ankaŭ interesa, ke tio, ke estas tiom multaj specioj kaj tiom multaj familioj kaj tiom multaj diversaj branĉoj, ke la sciencistoj ĝis nun fakte ne vere kapablis ordigi ilin laŭ ia bona sistemo, aŭ ĝis nun signifas la nova divido venis en la jaro 2010. Do ĉion, kion vi lernis pri la vespertoj ĝis la jaro 2010 kaj kio evoluis de kio verŝajne ne plu validas, ĉar estas tute nova divido de tiu specio.
No jes, ĉar oni ja devas ne estas tiom facile fakte observi ilin, ĉar ili estas aktivaj nokte kaj kaŝiĝas je tage.
Jes, ke ankaŭ ili estas do tio, ke ili estas aktivaj nokte aŭ plejparte plej granda parto de ili. Tio ancao, fakte ancao causas ke to homoi nocte ne bone vidas, kai tiem sen ia bona tecnico ne vere eblas observi ilin, kai se vi lumas al ili tiem ili forflugas au et foriras de la caverna, kai tio malfatiligas tiun observadon.
Se kelka ancao estas tag activa.
Se kelka estas ancao tag activa, yes, giusto. Yes. Kai mi diris nomis ilin tio flugantai musoi, kai compreneble tio estas nur tia dirajo, kai fakte havas ne havas ainan sciencan bazon, char ili estas, kvankam ili aspektas iomete kiel musoi, ili havas pli, ili estas pli similai ol erinacoi, ol ala musoi. Kai se ni fakte comparas tiun genomon de la vespertoj kai de la homo, ili estas pli proksime al la homo ol al la musoj. Do tiu komparo kiom da centoj de la dono a estas simila tiam ili pli simila al la homoj.
La germana ankaŭ ekzistas la esprimo flugantaj hundoj.
Tio estas fakte speciala branĉo aŭ speciala familio de la vespertoj kaj pri tiu ni ankoraŭ parolos. Kaj oni povus diri ke estas la ĉefa divido al mega vespertoj kaj mikro vespertoj, ĉar ankaŭ la grandeco de la vespertoj estas tiom estas kelkaj kiu estas tute etaj kaj pezas kelkajn gramojn, kaj estas aliaj kiuj vere estas grandegaj kun la kiam ili havas la flugiloj strĉitajn, la longeco inter la flugiloj inter du punkt ĉefaj pintoj de la flugiloj estas pli ol 1,5 metra. Tio estas grandega besto. Do ni havas vere de tute etaj ĝis tute grandajn. Kaj ili ĝenerale ankaŭ havas sufiĉe grandan surprize, grandan longecon de la vivo. Ĉu vi scis, ke vespertoj vivas ĝis 30 jaroj foje?
Jes, tion mi legis tion, ke kaj ankaŭ estas interesaj esploroj, kial ili sukcesas tiom longe vivi. Do tio estas do kutime estas ke ju pli besto iĝas, ju pli granda besto iĝas, des pli longe ĝi vivas. Do elefantoj vivas sufiĉe longe, sed musoi mal longe kai ankaum musoi mal vivas mal longe kai tio das tia do ne precisa regulo set so viel tauga regulo kai la vespertoi simte ne sek was tion regulon chaili es so viel etai kai tamen vivas plurain ja decoin.
Kaj kio estas ankaŭ interesa en tiu senso, estas mi konas tiun regulon tiel, ke pli rapide batas la koro, des pli mallonge vivas la besto. Yes. Kaj la vespertoj fakte pro tio, ke ili flugas, ili havas sufiĉe rapidan korbatadon.
Yes, 600 batojn.
Yes. Kaj tamen ili kapablas vivi tiom longe, da tio estas vere malo de
do mi legis tion, ke ke estas tie ke la kromosomoj en la ĉeloj estas protektitaj de la telomeroj, kaj tiuj telomeroj malpli longiĝas kaj iam do malaperas malrapide la protekto, kaj tiam la kromosomoj estas ankaŭ degeneras kaj tiel fakte la tuta organismo aĝiĝas, kaj tio ne okazas en vespertoj. Kaj tiel oni ankaŭ se oni kaptas vesperton, oni ne povas iel juĝi, kiom aĝa ĝi estas. Do se vi komparas ekzemple hundon, se vi vidas hundon, li povas iomete vidi, ĉu ĝi havas 2 jarojn aŭ 20. Do tion distingo ni povas facile fari sed vespertoj do ĉu ĝi havas do kiam ĝi estas plenkreska post jaro aŭ du jaroj vi ne povas distingi du jaro aĝan aŭ tridek jaro aĝan. Nur per la dentoj, ĉar la dentoj ankaŭ foruziĝas dum la vivo, sed ili ne aĝiĝas. Mi fakte ne vere scias kiel ili mortas finfine. Kaj tio ankaŭ estas, ke ili havas sufiĉe malmultajn idojn.
Jes, tio estas alia afero, kiu estas sufiĉe surpriza, ke ili fakte kapablas havi nur unu idon jare. Kaj interesa afero estas, ke ili kapablas iel pauzi la gravedigon. To estas du aferoj tie.
Aŭ la gravedecon.
Gravedecon. Sed ankaŭ gravedigon, ĉar estas du aferoj. Unu afero estas, ke kopulacio okazas aŭ printempe aŭ aŭtune. Kaj tiuj, kiuj kopulacias aŭtune, tiam femalo tenas la spermon ĝis printempo. Kaj la fekundo okazas nur printempe. Do tiam ili fakte ne daŭrigas la aŭ ili havas la spermojn ene, sed ili ne ekgravediĝas. Kaj alia afero estas pri kiu mi legis, ke se estas iaj kazoj, kiam la tuta situacio ne estas iel bona, tiam ili kvazaŭ kapablas paŭzi la evoluon de la ido ene. To tio estas ankaŭ interesa. Mi ne scias, ĉu tio estas iel ĝis ia aĝo de tia ido ene, aŭ ĉu ili kapablas tion fari en ĉiu tempo en la gravedigo. Tion mi ne scias, sed estas tamen interesa afero, ke ili kapablas tion iomete stiri. Kaj ili estas ankaŭ interesaj, ĉar ili loĝas en kolonioj. Kaj sufiĉe ofte tiuj kolonioj estas aparte por virbestoj kaj aparte por la femaloj. Kaj en la plej granda kolonio, kiu ekzistas, estas en kaverno Bracken en Teksaso. Tie estas la plej granda kolonio de la vespertoj, kiu enhavas pli ol 10 milionoj da enloĝantoj, kaj ĉio estas nur femaloj.
Kaj ili ĉiuj samtempe ekflugas, ojo tio.
Pues.
Jes, ili, tion mi vidis ankaŭ kelkajn videojn pri tiu pri kaverno en Teksaso kaj ankaŭ kaverno en Tajlando. Tio estas ankaŭ sufiĉe interesa, ĉar tiu kaverno en Tajlando estas ankaŭ uzata de homoj. Mi fakte ne scias, ĉu ili estas ĉu ĝi estas uzata, sed estas ia havas ian religian signifon, kaj tie troviĝas ankaŭ tiaj oraj Buda statuoj, kaj estas tie tiu Buda statuoj, kiuj sen emocie rigardas kaj ĉirkaŭ estas ĉiuj tiuj vespertoj, kaj samtempe vespere ili ekflugas, kaj estas grand dega vizo de vespertoj, kiuj nokte ĉasas insektojn.
Ĉu scias, kie estas en Eŭropo la plej granda?
Ne.
Do la plej granda eŭropa kolonio estas en Berlino, en Spanio, en la Spandau Citadelo. Estas 10,000 pecoj de vespertoj tie, kaj iam mi pensas, ke aŭtune estas la plej bona tempo veni tien kaj observi ilin, ĉar tiam ili iel migras tien por dormi, ĉar ili dormas fakte en la vintro. Sed tio denove estas io, kio ne validas por ĉiuj. La vespertoj loĝas fakte pli malpli en la tuta tero, ne estas en Antarkto, nek en la Arkto. Kaj ili tiam loĝas do en la tropikaj partoj en ili loĝas en la partoj kiuj estas kie okazas vintro regule kaj tie kie estas vintro tiam la vespertoj ankaŭ dormas dum la vintro kaj ŝparas iom da energio kaj dormas tutan vintron kaj kapablas tiam ankaŭ sufiĉe malrapidigi la spiradon, la korbatojn, ĉion. Kaj tiam kiam ili kolektiĝas por tranokti dum la vintro, tiam estas la plej bona tempo viziti Berlinon kaj spekti tiun spektaklon de la vespertoj.
Estas ĝenerale sufiĉe interesa kiel la la vespertoi ec loggias en home faritai construagioi. Da estas quelcae tiai exemploi. Estas unu pri cio mi legis, mi facte nescias exacte nun cio, yes, mi wahrscheinlich, estas tiu canalo en Norda Germanio, kiu gvidas de la Norda Maro alla Balta Maro. Tio ankaŭ estas interesa pri tio, ni povas ankaŭ fari epizodon iam. Tiu kanalo kaj ĝi havas kelkajn pontojn do aŭtoŝoseojn, sed antaŭe estis jam la fervojaj pontoj. Kaj tiuj havas tiujn pilastroin de la en ambaŭ flankoj kaj tiuj estis fakte masonitaj en tia tempo ankaŭ ne estis betono estis tiaj bakŝtonoj masonitaj kaj ili estas malplenaj ene kaj tie ekloĝis vespertoj sufiĉe multaj kaj la estas tie sufiĉe amuza problemo ke nun la canalo en tiu loco estes tro malarĝa kaj oni volas larĝigi ĝin kaj oni devas por tio movi la nordan pilastron de la ponto por plilongigi la ponton, sed tie loĝas la vespertoj kaj ili ne loĝas en la suda pro iu kialo, neniu scias kial. Ili neniam iras al la suda.
Eĉ
ne unu, jes. Kaj tiam ili iel nun provas konvinki la vesperto en translokigi en la suda, poke ili povus ŝovi la anstataŭigi la nordan. Kaj jes, ili tie metas iajn kestojn, kiuj estas devas esti sufiĉe allogaj por la vespertoj, ke ili loĝas en la kestoj, kaj tiam dum la vintra dormo ili volas transporti la kestojn al la alia kaj pendigi tie kaj esperi ke ili tiam restas en la
ili iomete miros ke ili vekiĝis en alia loko. Tio estas iomete danĝera, ĉar pri la vespertoj mi fakte legis ke la ke foje ili estas ĝenataj dum la vintra dormo kaj tiuj kiuj ne dormas sufiĉe, tiuj povas pli rapide morti.
Yes, tio estas ankaŭ problemo por la protektistoj de vespertoj, ke ili foje devas ili havas tiajn kestojn artefaritajn, por ke la vespertoj loĝu ene, ĉar mankas al ili tiaj kavernoj. Kutime ili loĝas en arbotrunkoj, en la kaverno, kiun lasis la pegoj por ili. Sed tiuj ne plu tio multe ekzistas, ĉar oni forhakas tiajn arbojn kutime. Kaj tial oni ofte starigas iajn artefaritajn loĝejojn por la vespertoj. Kaj tiam ili ekloĝas tie, kaj sed oni devas tamen tiujn foje purigi, ĉar foje okazas, ke kolektiĝas tie ja malpuraĵo kaj blokas la elirejon. Kaj tial oni devas foje rigardi, kiel fartas la vespertoj en tiaj loĝejoj, sed oni faras tion nur unu foje en la sezono, por ne tiom multe ĝeni la vespertojn. Kaj estas ankaŭ simila ĉi tie interesa ekzemplo ĉi tie en la proksimeco en la fervojo al ĉe la fervojo de Stuttgart al Calw. Do tio esis kiel esas lun la sotraino, kio finigas en Valderstadt, kai la fervojot al kalf ne plu au daure, ne vere existas, li nun rekonstruas gin. Kai la interesa afero esas ken en unu tunelo, kio ancora existas, et ne esas usita, usata de ecte 1900, minas siam, sias septec iom. Kai en tio tunelo ec logis vespertoi. Kai do oni ihr volis reutiligi la tunelon por la trafiko sed esist hier nun la vespertoi kai oni tiam diris nu bona antaŭe estis du trakoj kai estas nun nur unu trako kai tiam oni oni solvis tion iel tiel, ke oni metis ian quasau tunelon en la tunelo, ke estas la traino veturas tra unu parto, kai en la alia parto povas esti la vespertoi, kai oni iel ancor evitas, ke la vespertoi flugu en la traina parto, la tunelo estas iomete, tio, ena tunelo estas iomete pli longa, kai iel oni mal allogas la vesperto en flugi en tiun alian parton.
Mm-hmm. Do, mi fakte vidis ĉi tie ankaŭ tiujn budetojn, estas tie budoj por la birdoj, kiuj estas kutimaj, oni povas aĉeti ilin en la aŭ mem fari ilin aŭ aĉeti en la vendejo. Kaj estas ankaŭ tiaj budetoj por la vespertoj. Kaj fakte ĉi tie en la ĉirkaŭaĵo mi unuan fojon vidis la budojn, pri kiuj mi vidis ilin kaj jes, tio estas por vespertoj. Kaj nun kiam mi legis pri la vespertoj kaj serĉis ankaŭ kiel aspektas budoj, do vere estas por vespertoj. Tiuj havas enirejon de sube.
Yes.
Do ili ne havas enirejon kiel por la birdoj de la flanko. Povas esti ankaŭ tie, sed ĝenerale por vespertoj estas la enirejo de sube, kio estas ankaŭ sufiĉe interesa kaj mi pripensas, ke mi faras ian tion. Plaĉas al mi, jes.
Estas ankaŭ interesa, ke mi legis aŭ aŭspektis unu dokumenton pri tio, ke estas ia protektisto por vespertoj, do kiu ankaŭ kunlaboras kun tiu de tiu fervojo en la ponto tie. Kai li ankaŭ okupiĝas pri tio, se ie ekloĝas vespertoj en ia domo, kai kiel solvi tion, ke oni ke ili ne iel ĝenu la homojn, sed tamen povas ankaŭ loĝi tie. Kai kutime estas ia tia solvo, ke oni faras lasas al ili ian lokon. Kai do ekzemple estis unu foje estis en la ili logis ec logis en la tegmento de pregeio, kai se tamen venis alla cefa halo de la pregeio, kai mal purigis cion, kai ciam oni devis cion purigi, kai tiam do la pastro diris, do mia ne contrauas, ke ili logis en la tegmento, set ne en la cefa halo de la pregeio, kai tiam oni iel exis au rigardis kie ili exacte lodgas en la au kie ili dormas, kai tiam oni trovis kelkain truoin au fendoin kion oni fermis, kai tiam ili ne plu atingis la cefan halon de la pregeio kai restis en la tegmento.
Do tio estas fakte sufiĉe granda problemo ankaŭ kun la nunaj riparoj de la domoj. Do iam estis multaj domoj, kie estis la bestoj, bovinoj, katopo, kiuj estis atingeblaj, kiuj por la vespertoj, do ne ciam estis io malfermita tie, kai la bestoi povis eniri, kai iam post iam cio fermigas, tiei au tiei konstruaĵoj ne plu ekzistas, au homoj simple renovigas la domojn, kai fermas cion, kai tiam vespertoj ne plu havas la lokon por vivi. En la domo, loč domoj ancau estis ciam tiel, ke la domoj estis ne precise faritae, kai ciam estis iai truoi, kie ili povis ecloge, iai etai cavernetoi en la domoj. Kai suffice ofte okazis, ke dum la renovigoi de la domoj, cio estis, la fasado estis farita nove, kai tiam fakte ciui truoi estis fermitae, kai foie okazis, ke ancau multe vespertoi restis ene fermite, cer oni nur aldonis la tiun fermantan parton. Kai tiam nun eblas aceti specialain budoin por la domoi, ke se vi volas protekti vespertoin, kai planas renovigi la domon, vi povas exemple sub la tegmenton, au sur la fasado, sub la tegmento, meti ian budetoin kai tiam vi lasas tute etan truon en la fasado kai tiam ili havas sian propran loĝejeton tie. Kai tio estas ankaŭ sufiĉe interesa solvo kai oni povas vere aĉeti tien partojn kai pensi kiam vi konstruas vian propran domon aŭ rekonstruas vian propran domon, vi povas tuj pensi ankaŭ pri aliaj bestoj.
Ja, kiam ili ankaŭ diris, ke la vespertoj do kontraste al aliaj mamulaj bestoj, do ekzemple kiel musoj aŭ ratoj aŭ musteloj aŭ io tia, ili kiuj ja ankaŭ foje ekloĝas en homaj domoj. Ie in la kelo on la supla tegmento la vesperto ne estas fakte dangera do ili ne detruas ion la kiel ekzemple muso ja cion manĝas aŭ cion mordas kaj ankaŭ do gliroj ankaŭ detruas simple ĉar ili konstruas neston kaj do tion oni ne volas havi en la tegmento, sed vespertoj ili jes malpurigas kaj oni ne volas havi ilin en la loĝĉambro, sed se ili estas en la supra tegmento, kie oni kutime ne loĝas tie.
Do por tio la rekomendo de la bestoprotektantoj estas se vi havas ian tian lokon, kie vespertoj povus loĝi, kaj vi timas pri tio, ke iĝas malpura, metu tien ian folion aŭ ion tian sur la plankon, kaj tiam se vi tiun lokon unu foje jare purigas, vi gajnas eĉ sufiĉe bonan sterkon. Do tium mi havis tion ĉi fakte en la fino de miaj notoj, tiu vesperta aŭ marbirda feko nomiĝas guano. Kaj guano ĝenerale estas unu el la plej bonaj sterkoj, kiun oni povas havi. Ĝi enhavas grandegan kvanton de la nitrogeno kaj ĝi estas tute neŭtrala, kiam ĝi estas freŝa, do boho neŭtrala. Kaj se ĝi restas longe, tiam ĝi acidiĝas, do tiam estas bone se vi scias, ke vi havas ian neston de la vespertoj en la domo, estas bone regule unufoje jare purigi ĉion kaj por ke ĝi ne acidiĝu, kaj tiam ĝi kompreneble iĝas kemie iomete pli danĝera. Sed vi povas havi unu el la plej bonaj sterkoj kaj uzi ĝin por via ĝardeno sen probleme. Kaj fakte la guano estis ankaŭ sufiĉe interesa substanco, ĉar ekde jaro 1780 ĝi estis kolektata por produkti pafpulvoron.
Yes, nitrogeno. Yes. Sterko, tio artiferita sterko, ja, ankaŭ estas taŭga por eksplodigiloj.
Kaj kio okazis en tia dekoka jarcento, estis malbonŝance, ke por mini ĝin oni uzis la eksplodigiloj. Kaj tio sufiĉe ofte ŝanĝis la klimaton en la kavernoj kaj vespertoj poste forlasis tiujn kavernojn. Kaj same okazis, kiam oni uzis la elektrain lampoin. Do tio yeah, tio yes, simple
esti konstanta temperaturo en la yes. la kaverno.
Kaj do lumo ankaŭ ne estas io kio kio vespertoj tiom tiom ŝatas. Kaj to necesas ankaŭ diri ke ĝi sufiĉe ofte enhavas la fungojn ene tiu guano kaj estas multaj bonaj fungoj kiu estas bonaj vere kiel parto de la sterko sed povas okazi ke ĝi ankaŭ havas fungon kiu kaŭzas histoplasmozon ĉe katoj hundoj aŭ homoj sed necesas diri ke ne nur vespertoj kulpas do multaj bestoj estas nun vakcinita ekzemple kaj tiam ili ne plu estas la numero unu kiu kaŭzas ian problemon kaj nun tiam vespertoj iĝis iomete pli danĝeraj en tiu senco ke ili daŭre povas aŭ iliaj efikaĵoj daŭre povas enhavi tion sed laŭ mi ne estas tiom ĝuste simple forpeli ilin ĉar tio povas esti danĝera tio ankaŭ povas esti tute sekura kaj natura sterko.
Kio estas interesa do oni ja diris ke kiel oni protektu vespertojn sed la do estas unu ili estas en danĝeraj
Jes, kelkaj specoj de ili estas endanĝerigitaj kaj estas protektitaj kaj estas protektitaj en la lokaj naciaj reguloj, sed ankaŭ en la mi scias ankaŭ ke ekzistas je Eŭrope protektataj vespertoj, do tiam estas ankaŭ tie tutmondaj verŝajne mi supozas.
Kai por kio ili estas gravaj
do ĉefe ili estas gravaj ĉar ili kaptas sufiĉe multajn insektojn kaj ili estas vere grandaj kaptantoj de la insektoj non serĉas tiun noton ke mi havas
sed ja estas jam nun tro malmulte da insektoj estas ja la insektoj ankaŭ en danĝerigitaj
nu jes devas resti ja ekvilibro ĉu ne kaj do se ni ne forigas unu
o ĉu ili ĉasas ĉefe la aĉajn insektojn
verŝajne jes. Do, unu kolonio de 800 vespertoj kaptos 2 tunoj de insektoj somere.
Uh-huh.
Do, ekzemple. Kaj unu akva vesperto kapablas ĉasi 3000 ĝis 4000 larvoj de kuloj. Do, ili kapablas kapti 3000 ĝis 4000 larvojn de kuloj por unu nokto.
Unu nokto.
Unu nokto. Do se ni havus ĉi tie vesperton, ni ne havus la kulojn ĉe nia lageto. Kaj ili ankaŭ estas gravaj por polenado. Do estas laŭ la do vespertoj estas denove tio estas tiom vasta grupo ke ne vere eblas diri ke io estas ĝenerala do ili manĝas polenon ili manĝas sukon ili estas kelkaj kiuj manĝas insektojn estas kelkaj kiuj manĝas sangon kaj tio estas
sangon kiel vampiroj yes.
Kiel ili nomiĝas vampiroj aŭ vampiroj nomiĝas laŭ la vesperto mi scias kio estis unue sed estas vere tiom diversaj specioj ke oni povas trovi ĉion tie kaj ili ankaŭ disvastigas semojn kai ili faras tiun guanon kiu estas
to ili disvastigas semojn ja do se ili manĝas ankaŭ
yes, se ili manĝas fruktojn tiam ili ankaŭ disvastigas semojn do ili estas sufiĉe utilaj kaj to pensas ke on kai kio estas ankaŭ interesa multe homoj diras ke ili estas malbelaj sed estas tiam diversaj specioj ke estas ankaŭ ege charmaj kiu vere estas tiom belaj.
Jes, kelkaj,
jes. Kelkaj estas to ne belaj, tamen utilaj, kaj kelkaj estas ege belaj. Kaj ni ankoraŭ fakte ne parolis, ne trasaltis la fizikajn ecojn de la vesperto. Do mi dirus, ke ni ankoraŭ revenu al tiu temo. Kaj do ili ekzemple havas tiun flugilojn, kiuj iomete similas al la birdaj flugiloj, sed tamen evoluis alimaniere. Do se vi imagas la flugilon de la birdo, tiam fakte la birda flugilo estas kiel mi ĉas tio ĉi?
Kobuto.
Yes, estas fakte kobuto kaj ili ne havas fingrojn aŭ la fingroj estas tute malgrandaj. Kaj ĉe la vespertoj la flugilo estas tia ke ĝi havas longegajn fingrojn. To la birdoj havas tute etaj, preskaŭ nevideblaj, kaj la vespertoj havas longegajn fingrojn.
Sed mallongajn brakojn.
Mallongajn brakojn kaj longegajn fingrojn. Kaj tiu... Johannes nun montras, kiel li flugas. Kaj tio estas tute alia... osta
koncepto
ol ĉe la birdoj kaj ili havas sufiĉe bonan palposenton kaj ankaŭ aŭdkapabloj okulojn ili havas sed okuloj estas malgrandaj kaj ili kapablas per okuloj vidi la bazajn informojn, eble la iom da lumo, iom da silueto, sed ĉion alian ili havas plejparte de la aŭdkapablo kaj speciale tiu eĥolokado. Sed ne ĉiuj vespertoj kapablas eĥolokadon.
A ĉu ne ĉiuj?
Ne ĉiuj.
Kaj kion falas tiuj aliaj?
Ja, vidas. Do, ekzemple estas tiuj, kiuj flugas dum la tago.
Tiam
ili...
Tiu eĥolokado, tio estas, do, ili havas, ili elsendas ultrasonon kaj aŭdas la eĥon.
Jes, do, mi revenos al tiu, mi ankoraŭ dirus iomete pli pri la formo. Do, vosto. Foje estas granda, foje estas eta, foje ili ne havas voston. To ankaŭ ĉiuj tri emlaj, co estas. Kio estas interesa ĉe flugiloj enhavas venojn. Do tio estas io, kion mi fakte ne konsciis, ne imagis pri la vespertoj, ke tiu flugiloj, kvankam ili estas nur tiaj kvazaŭ paperaj, mi dirus. Tio estas vere vivanta haŭto, kiu estas fleksebla, kiu enhavas sangon, kaj kiu eĉ enhavas la muskolojn. Kaj tiuj muskoloj estas strangaj en tiu senco, ke en aliaj bestoj, muskoloj ĉiam estas ligitaj kun ostoj iel. Aŭ ĉe aliaj mamuloj. Ĉiam havas muskolon, ĉiam ĝi estas ligita al la osto, ĉar tiam vi havas tiun flekseblan kaj malflekseblan parton, kaj ĉe la vespertoj en flugiloj estas muskoloj, kiu estas nur en tiu fleksebla parto. Aha. Ili povas eĉ tiun haŭton, tiun haŭton, tiun histon movi. Kaj iliaj ostoj estas speciale flexeblaj. Do ili povas vere eĉ movi la ostojn. Ili bendas, kiam ili flugas. Kio estas ankaŭ interese dum la flugado, ili kapablas stiri aŭ flugi per dekstra flanko alimaniere ol maldekstra flanko. Do kutime ĉe la birdoj la movoj estas simetriaj. Ĉe la vespertoj ili povas vere alimaniere movi la dekstran flugilon ol maldekstran flugilon.
Nu, ja, scheine besonders tion, ĉar ili ja kaptas nokte flugantajn insektojn. Tion vas kapabli manovri.
Nu, jes, ankaŭ birdoj foje kaptas insektojn kaj bezonas same bone manovri. No, jes, sed tamen ne havas tion. Tio estas iomete alia evolua branĉo kaj tiam ili havas aliajn ecojn. Jes, ili ankaŭ havas tiun ege rapidan metabolismon, kiun ni menciis, ilia koro batas multe pli rapide, ĉar ili bezonas, kiam ili flugas, ili bezonas eldoni multe da energio en mallonga tempo. Kaj tiam ili foje manĝas 120 el centoj de ilia peso.
Atiel, tio multe
manĝas. Yes. Do ne estas ĉiam. Estas kelkaj, kiuj manĝas nur 20 ĝis 30 centoj de ilia peso, sed kelkaj eĉ pli ol ili pezas.
Tio ankaŭ estas interesa kun tiu metabolismo, ĉar do oni sufiĉe longe jam komprenas, ke ili portas virusojn. Multajn, ankaŭ samtempe kaj longe, kaj ili oni miris, kial ili ne malsaniĝas. Do ili ŝajnas, ke estas konstante infektitaj, sed ili ne la virusoj ne ĝenas ilin. Kaj don ili ne havas multajn virusojn, la virusoj ne tiom bone multobliĝas en ili. Kaj do tion oni la unua hipotezo estis, ke ĉar ili ankaŭ rapidege flugas, ili estas la plej rapidaj flugantoj en la horizontala direkto. Do estas kelkaj rabobirdoj, kiuj povas en la malsupren flugo esti pli rapidaj, sed vespertoj flugas 160 kilometrojn hore en la horizontalo. Kaj por tio ili bezonas multe da energio, kaj la hipotezo ĉiam estis, ke la vespertoj dum la flugo havas pli altan temperaturon kaj do tiel konstantan febron aŭ regulan febron, kaj tio kaŭzas, ke ili povas defendi sin kontraŭ la virusoj, ĉar febro ja estas defendoreago kontraŭ virusoj. Sed oni mezuris tion, oni alkroĉis iel etajn termometro in alla muscoloi de vesperto, kai lasis gin flugi en vento canalo, kai montrigis, ke tiui flugiloi, kio ja estas plena je sango, estas tre bonai malvarmigiloi, cia ili forportas lavametson tra la sango, io mette kiel la elefanto kun la ureloi, au hundoi kun la lango.
Kai, ist mir vorher wie das in ke ili ili estas kovritaj per tiuj flugiloj, kiam ili dormas, sed se estas tro varme, ili iomete malfermas tiun vestaron, kaj movas ĝin iomete, kaj tiel malvarmigas la korpon.
Kai dotio estis la hipotezo, ke estis tio konstanta aŭ regula febro, sed tio ne estas la kazo. Kai tiam oni observis, ke tiuj tiu metabolismo pli rapida kaj tiu tiu stretcho de la muskoloj por la flugado devus fakte kausi do ian substancon mi for la la mi forgesis kion.
Ĉu ne estas tiu laktacido?
Povas mi so mi scias do kiu kaŭzas inflamon kutime. Kai simila substanzo ankau ankau estas elgetita in la kiel reago por la de la immuna sistemo kai tiu causas ofte inflamon tiu estas tiu kiu causas la plej multajn severajn malsanojn virusajn ĉe la homo, ke estas fakte ke la imuna sistemo tro reagas por tiaj inflamoj. Kai do tion do mi ne komprenis la detalon, do estas en tiu filmo kiun mi spektis, estas ankaŭ iomete kontraŭdira, sed do tion ĉar la vespertoi havas tion problemon, ke ili havas tre strecita in muskoloin, ili havas tion mekanismon, kiu kapabligas ilin elteni tion stretchon, elteni tion substanzon, kiu kutime causus inflamon, kai pola sama kialo ili ankau povas fakte havi konstante aktivan immunsystemon, kai tial estas tre kapablai do controlli la viruso in kein ne malsanigi pro viruso. Sed ili portas la viruso in.
Yes, ili portas la viruso in, kai char mi jam antaŭe diris, ke la vespertoi estas genetike pli proksime al homoj ol ekzemple al musoj, tiam la tiu virusoi, kiui atakas vespertoin, povas ankau relative facile ataki la homan korpon.
To la salto ne estas tiom...
Salto ne estas tiom facila, sed nun ni travivis jam dum jaroj de la kronvirusa tempo, kai estas ankau opinioj, ke tio estis kaŭzita de jaj vespertoj, aŭ io simile, aŭ tiu viruso unue atakis vespertojn kaj poste homojn. Kaj fakte, kio estas ankaŭ interesa afero, estis ke jam en Biblio estis skribite, ke la vespertoj estas iaj diablaj bestoj kaj oni ne manĝu ilin.
Nu jes, tio estas ja sufiĉe kutima, ke do ankaŭ la grandaj pandemio, bonŝance ne pandemio, la granda epidemio de Ebola, kutime estas kaŭzitaj de kontakto kun vesperto. Kaj do tio verŝajne homoj rimarkis tion, ke do iu havis kontakton kun vesperto, kaj poste infektis la tutan vilaĝon. Do tio povas bone imagi, ke pro tio estas tiu malbona reputacio de vespertoj.
Jes, sed tamen eblas diri, ke se oni ne vere prenas la vesperton kiel la hejman beston, kaj ne karesas ĝin, tiam estas ĉio en ordo, do tiam multe aliaj bestoj, kiuj havas ankaŭ virusojn aŭ la malsanojn, kiuj povas esti transdonitaj al la homoj. Kaj homoj tamen havas ilin kiel hejmaj bestoj. Isto, ni ankaŭ komencis paroli pri tiu echolokacio, kiu estas aŭ echolokado, kiu estas ege interesa kaj unu el la plej konataj trajtoj de vespertoj. Kaj
estas tre kompleksa temo, mi devus fakte fari propran epizodon.
Do ĝenerale echolokacio estas la eco kiu ne estas speciala por vespertoj, estas ankaŭ multaj aliaj bestoj, kiuj kapablas uzi ĝin. Do ekzemple la delfinoj aŭ tiaj maraj bestoj kapablas tion fari. Kaj do ĝi estas altfrekvenca sono, kiun ili faras, kaj ili ankaŭ ĉiam collectas la audas kion kiel gi echoas.
Yes, do ili, yes, do ili, ili audas la echon, kai, do mi iomete legis pritio, sed evere estes tre, tre complica, ili havas tiom, tiom complexan manieron, do, cia, do esas, fysike esas ja tiu reguloi, do des pli etan objekton vi volas detekti, des pli altan frequenzon vi besonas, kai la play pli alta frequenzo in iras tiom for kai do ili havas kai ili kutime havas ihren zu viel komplexan spektron do ili havas alta in frequenzo in por detekti la etain objekto in ili havas mal alta in por detekti la do la ĉirkaŭaĵon kai tiam ili ankaŭ modulacias ian konstantan frequenzon individuan por rekonis ian proprain vocoin. Cia ilia ne devas ne confusitu pri la kolegai vocoi.
Ne confusitu, sed ili usas tiuin ancao lautio, kion
mi
legis.
Yeah, so mi legis, ke ili havas tian vocon, ke foiro de mia frequenzo.
Do, yes, ili usas, ili modulacias, ili havas ian basan frequenzon, kion ili usas, kio estas kvazaŭ ilia propra voĉo. Kaj tiam ili faras tiun sonon, kaj ili aŭskultas, kiam la sono revenas. Kaj por, kiel vi diris, ili modulacias iomete ilian voĉon, do same kiel ni modulacias nian voĉon, kiam ni parolas, ĉu ne? Tiam estas ankaŭ ia speca modulacio. Kaj ili diras ion, faras tiun klag au ian tian sonon, kai ili auskultas lau tio, kian ili sias kiam for tiu estas en kiam granda spazo ili estas, au kion ili volas vidi au audi, au kion nomi tion echolokacii. Kai ili sendas la signalon, kai se ili povas auskulti nur revenon de la au echon nur de unu signalo. Kai ili ciam faras tiun sono, tiun tak, 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 tak. Kai se la intervalo estas 100 milisekundoi, tiam per la en 100 milisekundoi la sono kapablas trairi 34 metroin. Kai ĉar ili ĉar la 34 metro estas unu directo, un directe, kai ili besonas audi la echon, tiam fakte kun la intervalo 100 milisekundoj ili vidas la objekton, kiu estas 17 metroin de ili. Estos 17 metroj tien, 17 metroin ren, kiam la sono revenas. Tiam ili audis la sonon, kai tiam ili faras la sekvan signalon. Kai lau tio, kiel la objekto proximiĝas al malproximiĝas, ankaŭ la rapideco de la signalo ŝanĝiĝas. Ĉar ili tiam fakte per tiu echolokacio se la insekto alproximiĝas al ili, tiam ili pli rapidigas la signalon, kaj fakte vidas nur tiun pecon de nur tiun objekton, kiu estas de proximine
de same kiel shipoi por detekti submarine shipoi. Zumindest jetzt, ĉu vi spektis das Boot?
Mi komencis.
Tia ankaŭ estis tio, ke tiuj shipoi, kiuj serĉas la submaran shipon, ili ankaŭ sendas tiajn tik. Kai tiam longe ne estas io, kai tiam venas de sekva tic, kai kiam proximijas la atakanta shipo, estas tiam tic, 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 kai en la submar shipo oni audas tion, kai tiam oni audas, jetzt nun estas pli mal longai pausoi, kai tio signifas, ke ili proximijas, kai iam sendas la submarine bomboin. Tio estas simila principo.
Yes, do, kai por percepti tiun 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 kiel ili sentas iel to ni diris ili havas ankaŭ vidkapablon kiu ne estas iel tute perfekta sed sed sufiĉas por orientiĝi en la spaco.
Se ankaŭ interesa estas kelkaj noktaj bestoj havas bonegan vidkapablon, ĉar ne estas lumo dum nokto, kaj kelkaj aŭ mi pripfajfas, mi uzas supersonon.
Yes.
Ultrasonon.
Yes. Kaj por imagi tion estas vi povas fermi la okulon.
Pripfajfas, yes.
Vi povas fermi la okulojn kaj rapide malfermi kaj fermi denove. Kaj tiam vi havas ian tian rapidan imagon pri la ĉirkaŭaĵo. Kaj se vi ripetas tion, tiel kun ke la malfermo de la okulo estas nur ege rapida, tiam vi havas tiun impreson kiel ili ricevas la informojn de tiu echolokacio.
Mm-hmm.
Kiel tio estas kvazaŭ ia tia stroboskopa percepto.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Kaj ĉar ili ĉiam ricevas nur tiun rapidan reeĥon reen kaj laŭ tio devas rapide orientiĝi. Sed tamen tio estas sufiĉe mirakla kaj ankoraŭ ne sufiĉe esplorita afero, ĉar fakte la neuronoj reagas en milonoj da sekundoj.
Mm-hmm.
Kaj en la por reagi al tiu rapidaj sonoj kiel vespertoj faras, ili bezonas reago en la onoj de la mikrosekundoj. Do iliai neuronoi
distingi tiun distancoin.
Yes. Mm-hmm. Iliai neuronoi devas reagi multe pli rapide ol ni konas la reago tempon de neuronoi. Kai
to ili havas specialan chromosomon, specialan reagon al metabolismo kai specialan
rapidan chromosomon
neuronoi.
Do mi legis ke
mi volas cistativon.
Mi legis ke tio estas kaŭzita iel tiel ke la neuronoj estas alimaniere konektitaj kaj tiam ili iomete alimaniere komunikacias do kvazaŭ komunikas ke kvazaŭ ili havas multoblan reton kaj tiam ili kapablas pli rapide reagi. Sed tio estas ankaŭ io pri kio verŝajne ne estas sufiĉe da informoj, ĉar neuronoj ankoraŭ ne estas tiom bone esplorita kampo laŭ mia kompreno. Do tio estas sufiĉe interesa afero pri tio kio ili vidas, kaj kio estas iomete trista estis ankaŭ historio de tio, kiel homoj eksciis, ke la vespertoj fakte ne uzas la vidkapablon, sed la ian alian kapablon, ĉar la homoj kompreneble ne aŭdis, ke la vespertoj faras ian sonon. Kaj tiam tute ne sciis, de kia maniere ili povas orientiĝi. Kaj tiam estis ia italo, kiu faris multegajn esplorojn kaj sufiĉe, mi dirus ankaŭ sufiĉe helpis iomete kompreni ilin, sed li faris tien aĉajn eksperimentojn. Li blindigis la vespertojn kaj ŝmiris ilin per diversaj aĵoj kaj mortigis verŝajne sufiĉe grandan kvanton de la vespertoj, ĉar li estis tiom scivolema, kiel ili kapablas navigacii ankaŭ se ili ne vidas kaj kio estas tiu capablo miracla che
se li ne havis la elettronica join po imiti la
yes, li ne havis che li
fakte ultrasonon
che li ne havis che li fakte anca un ne trovis ion ein che on li trovis estis nur tio che ili capablas orientiti anca sen sen vid capablo
a li ne fakte et ne
trovis li et ne trovis che estis
aldo do tio estas interesa anca interesa demando chu fakte estas insectoi qui usas tion ultrasonon por defendi sin do esto oni povas fari tion passive ke oni audas la ultrasonon de attaccanta vesperto ke povas tiam laŭ tiu distanco inter la signaloj oni povas kalkuli kiom for la vesperto ankaŭ estas
yes.
Ni audas de kiu direkto ĝi venas kaj oni povas tiam fuĝi ĉu estas insektoj kiuj kapablas tion kaj la sekva evolucia paŝo estas fakte sendi proprajn
proprajn signalojn por
ĝeni ilin
sed ankoraŭ tiuj signaloj vi diris ke ili ciu havas sian propran vocion quasau kiu estas specifa por la unuopuloj kaj sed ili ankaŭ kapablas noti la vocion kaj resonon de aliaj kaj tiam ili uzas tion fakte por ĉar ili mem vidas tion unu obstaklon en la vojo, sed ili kapablas krei ian kvazaŭ 3D bildon de la spaco, ĉar estas pluraj aliaj vespertoj ene, kaj ĉiuj sendas la signalon.
Ah, ili fakte uzas ankaŭ la ekon de la aliaj.
Yes.
Do ili aŭdas la vokon de la aliaj kaj la ekon, kaj tiel povas ankaŭ
tion. Mi ne vere povas imagi, kiel tio funkcias, ĉar se ni parolas pri tio, ke en Berlino en unu loko loĝas 10,000 vespertoj kaj en la Teksaso estas, kiam mi diris, pli ol 15 milionoj, do se vi audas 15 milionoj da aliaj vespertoj paroli, do estas verŝajne sufiĉe malfacile distingi, kiu diras.
Sed do tio ankaŭ estas eble interesa, ke do ili mi legis, ke ili proxime de la loĝejo mal pli laŭte vokas por ne tiom ĝeni la kolegojn. Mhm. Ciao, das ist simile kiel servi chauffeurs auto und dort hier en la villaggio wie ne fahrst hier und distanz an lumon chat hier wie blindiger sali ein. Kai tio ist das ja ankaut hier ke yes ist das oni.
Kai kio ist das ankau interessa do ni diris ke ili kapablas rekoni la aliajn vespertojn, sed ili ankaŭ kapablas memori la sonojn en tiu senco ke ili aŭdis ian sonorilon aŭ ion tian kaj ili rekonis ĝin post 4 jaroj. To estis ia tia eksperimento kaj estis pruvite ke la vespertoj 4 jaroj memoras ian sonon. Tio estas ankaŭ sufiĉe interesa, kaj ili ne estas to mi ne diru stultaj, ĉar tio ne havas ian ajn pruvon, ĉu ili estas stultaj aŭ ne. Ĉar ni ne konas iliajn agadon tiom bone, sed ĝenerale ili vere memoras. Kaj estas sufiĉe se tiom longe aliaj bestoj memoras, tiam ni jam diras kiom mojosaj bestoj.
Ne estas ja ankaŭ besto kiu longe vivas, do ili bezonas longan
memoron. Jes, ĝuste. Jes, kaj do sed mi diris ne ĉiuj kapablas tion, do tio ankaŭ estas io kio ne estas por ĉiuj vespertoj komuna, kaj ni havas ankoraŭ tie la notojn pri du diversaj familioj aŭ specioj de la vespertoj, kiu estas sufiĉe interesaj. Unua estas fluganta vulpo, do tio estas tiu. Ĝi havas tian vizaĝon kvazaŭ hundo fakte. Do estas tia hundeca vulpeca vizaĝo. Ili estas ege charmaj, ili havas grandajn okulojn kaj estas ege belaj. Kai gi estas la plej granda fluganta mamulo kai apartenas al fruktomanĝantaj vespertoj, sed foje ĝi manĝas ankaŭ insektojn kai loĝas ĉefe en Suda Azio, Aŭstralio aŭ Okcidenta Afriko kai do ĝi estas tiu ekzemplo kie koro batas 700 batojn pro minuto. Do tio estas sufiĉe rapida.
Sufiĉe
multe, jes. Kaj ili ankaŭ havas grandegajn pulmojn, ĉar por la flugado tio ankaŭ estas grave. Ĝi estas vere grandega, ĝi povas mezuri ĝis 170 centimetrojn.
170, tio estas do la flugiloj.
La flugiloj.
Ah, jes, tio estas vere granda.
Do tio estas, se vi faras tiel kun la manoj, vi ankaŭ havas 170 iom.
La brako, jes, verŝajne, jes.
Do tio estas la sama kiel alteco, tio distanco, do se vi imagas tion. Se vi havas 170 centimetrojn, tiam se vi faras kun la manoj, tiel streĉas la manojn, tiam estas ankaŭ, vi povas mezuri. Kaj la plej grandaj havas 1,45 kilogramoj, do estas ankaŭ relative pezaj. Ili estas ĉefe noktaj, sed multaj ankaŭ tagaj bestoj, kaj ĝuste tiuj ne kapablas tiun eĥolokadon.
No jes,
aha. Jes, tiu belaj. Kaj kvarono de tiuj specioj estas endanĝerigitaj. Kaj aliaj ege interesaj estas la vampirvespertoj, kiu estas
manĝas sangon.
Kiu manĝas sangon kaj ili estas tute aliaj ol ĉiuj aliaj bestoj. Kaj estas nur tri vespertaj specioj, kiuj ne manĝas ion ajn alian ol sangon. Kaj ili ĉiuj tri loĝas en Sudameriko. Kaj fakte estas sufiĉe granda raraĵo, ĉar ne ekzistas alia mamulo, kiu manĝus nur la sangon. Kaj ili fakte ne suĉas ĝin, ili ĉiam mordetas haŭton kaj tiam lekas la sangon. Do ili estas
de kiuj bestoj?
Kutime estas la hejmaj bestoj en Sudameriko, do povas esti ia kapro, povas esti la kokido bovino aŭ io tia. Do ili sufiĉe ofte faras tion, kiam la besto dormas ĉar ili alikaze ne sukcesus verŝajne, ĉar ili ne suĉas nur lekas. Kaj tiam necesas havi ian tempon, kiam besto ne moviĝas, ne rimarkas tion. Do ili estas relative etaj, do ili pezas ĉirkaŭ 50 gramoj, do ne bezonas tiom multe da sango por travivi, sed ili tamen bezonas pli ol 120, 140 el centoj de ilia pezo. Do kaj manĝi nur la sangon havas sufiĉe kunportas sufiĉe multajn problemojn. Kaj tio naturo solvis sufiĉe interese. Do sango mem estas en havas sufiĉe multe da akvo. Do ili kiam kaj imagu, ke ili manĝas ion kaj tiam bezonas forflugi. Kaj imagu, ke vi manĝus ion en la iom pli ol vi mem pezas, do unue la stomako devas esti flekseblega.
Yes.
Do tio estas unu afero. Due, ili devas kun tiom granda ŝanĝo de la pezo kapabli ekflugi poste. Tiam ili tuj kiam ili manĝas, ili fakte tuj devas komenci pisi.
Ili ankaŭ ne povas marŝi aŭ rampi.
Ili kapablas tio, ili kapablas marŝi kaj ili kapablas salti aŭ kuri sur la tero. Tio estas fakte la ĉefa maniero verŝajne kiel ili alproksimiĝas al la bestoj. Kaj tio estas la nurai vespertoi kiu kapablas marŝi sur la tero, ĉar vespertoi nur flugas aŭ pendas.
Mi iam legis, mi forgesis, kial ili pendiĝas tie, ĉar ili tio estas por bone ekflugi, mi pensas. Und ihr habt es ja am Altetzon.
Was ist die? Do, tiu ci, vampir vesperto, estes la nurae, kiu kapablas ankaŭ vere marŝi au salti au kuri.
Alla, aliene.
Ke aliene. Kai, do, ili, do, mi diris, ke tiu sango manĝado estes malfacila afero por la bestoi, cer mangi nur la sangon havas la grandan riskon ke oni venenigas de fero.
Se oni mangas sangon.
Yes, se oni mangas sangon. Kai pro tiu kialo en sango manĝata vespertoj mankas ia geno kai ili kapablas manĝi 800 pli grandan dozon ol la homo kapablas manĝi.
Ja, ja, ja.
Do mi diris ke la sango enhavas sufiĉe multe da akvo kaj tiam estas granda postulo por la renoj kaj por la urina veziko, kiam ili manĝas ion. Do tio estas ankaŭ la biologie interesa afero, kiamaniere ili solvis tion kvazaŭ. Kaj estas ankaŭ danĝero, ke ili havos tro da albumino de la sango. Kaj ili havas malmulte da insulino, ĉar tio ilia dieto ne enhavas multe da sukero.
Sukero, yes.
Do tio estas tute alia metabolismo
yes.
ol aliaj bestoj havas. Kaj kio estas ankaŭ ege interesa estas ke tiu dieto ne donas sufiĉe da donas sufiĉe da ĉio, sed ili devas manĝi regule. Do oni ne povas vere
ĉiu nokte.
Jes, ili bezonas manĝi ĉiun duan nokton aŭ ĉiun duan tagon. Kaj tio ne ĉiam estas plenumita. Ili ne ĉiam trovas ion por manĝi kaj tiam ili havas tiun problemon, ili devas manĝi ĉiam minimume ĉiun duan tagon. Kaj tiam ili havas tian to ili ja ankaŭ loĝas en tiaj komunumoj kaj se ili ne trovas la manĝon, tiam aliaj vespertoj povas vomi iomete de sango kiun ili manĝis kaj manĝi aliajn vesperton porque ili travivu kaj tie la esploristoj observis tion kiel ili faras kaj ili trovis la interesan agadon ke la vespertoj rekonas unue la familianojn kaj preferas doni manĝon al la familianoj. Kaj due, ke ili donas manĝon ne nur al familianoj, sed preferas familianoj.
Yes.
Kaj se ili donas la manĝon al la nefamilianoj, tiam ili memoras, kiu donis al ili manĝon. Kaj tiam ili tiam ili reciproke faras tion, do ili preferas la la vesperto
sociala.
Yes, ili preferas la vesperto in kiu jam donis manĝon al ili. Tiam ili ĉiam interŝanĝas tiel ke ili scias, ja, jes, tio estas bona vesperto. Kaj tiu mi donas manĝon. Do tio estas laŭ mi ankaŭ sufiĉe interesa afero ke ili jam havas tiajn socialan agadon kaj do mi diris ke ili tiun sangon lekas kaj kompreneble la sango ciam au ciui corpoi havas tiun mekanismon ke se oni havas ian vundon, tiam vundo fermigas lau eble plei frue porque oni ne perdu la sango.
Ili sabotagas tion.
Ke ili sabotagas tion, yes, ke ili havas ian, fakte, ili havas ancau alian specialajon, ili havas nur du dentoin, kai aliei dentoi estas tute to ili ne plu havas ilin, ĉar ili ne bezonas. Kaj ili ankaŭ uzas tian ian specialan likvaĵon, kiu mal ebligas tian kiel nomiĝas tiu ilia salivo estas enhavas tiun ian tian kemiajon, substancon kiu malpermesas la sangon
soligigon de la sango.
Jes, tion volis diri, dankon. Kaj interesa afero estas ke nun tiu ankaŭ estas iomete esplorata, ĉar tia medikamento povus esti interesa por aŭ grava por homoj, kiuj ekzemple havis ian cerboatakon kaj bezonas iomete pli likvan sangon. Kaj tiu medikamento nomiĝas Draculin. Ĉar venas de la vampir vespertoj. Kaj ili ankoraŭ havas interesan ilon por trovi la beston de kiu ili manĝos. Unue ili havas bonan aŭdkapablon kaj kapablas aŭdi la spiradon de la bestoj kaj per tio navigacias al la bestoj kaj ie en la vizaĝo ili havas ian sensilon por la infraruĝa spektro
en la
ie en la vizaĝo kaj per tiu sensilo ili trovas kie estas la plej varma parto de la haŭto de la besto, kaj kie estas la plej varma parto de la besto, tie estas la plej proksime la sangopulo. Kaj similan sensilon havas ekzemple serpentoj aŭ kelkaj serpentoj. Do tio estas ankaŭ sufiĉe interesa afero. Yes, do kion mi ankoraŭ havas ĉi tie estas ke vespertoj povas transdoni inter la malsanoj ankaŭ ekzemple rabion. Kio estas ankaŭ la
Estas ankaŭ viruso, yes.
Yes, sed tie estas la ekzemplo ke antaŭ vespertoj estis hundoj pli kulpaj,
sed tio estas pensas ke tio estas fakte ankaŭ tio kion oni mi ie aŭdis, ke tio estas la plej granda risko almenaŭ en Eŭropo malsaniĝi pro de vesperto.
Kaj mi pensas ke mi pli malpli diris ĉion, kion mi pli studis pri la vespertoj nun, krom unu interesaĵo, kaj tio estis la uzo de la vespertoj en la milito. nome
la milito.
En la milito. Kiam estis la milito inter en la dua mondmilito inter la Usono kaj Japanio, tiam iu venis kun la mojosa ideo. Estis ja dento kuracisto, mi pensas, kiu venis kun tiu ideo, kaj li proponis glui al la vespertoj iajn etajn bombojn kaj la lasi vespertojn flugi ene de Japanio, kaj ke japanoj havas la lignajn domojn kaj ke vespertoj trovos la kaŝejon en la lignaj domoj kaj tiam ili eksplodigas la bombon kaj kaŭzas multe da fajro.
Tiom multe.
Do estis etaj bomboj, sed ili planis fari multajn fajrojn per tiuj etaj bombetojn.
Da ĉu li flugas tian distancojn?
Do ili transportus ilin tien.
La transportas la vespertojn tie.
Jes, kaj tiu projekto nomiĝis projekto X-ray, kaj estis farita en 1942, sed havis malfacilaĵon, ke la vespertoj sufiĉe ofte revenis hejmen.
Tiam ili decidis konstrui nuklean bombon.
Jes, kaj tiam ili decidis fari nuklean bombon, kaj tiu projekto ne plu estis uzata.
No, bone.
No, jes. Milite estas stultaj.
No.
Bone. Do, mi esperas, ke vi sukcesis aŭskulti la tutan epizodon, kaj ke vi lernis ion novan pri vespertoj. Kaj ke vi ŝatas ilin, ĉar tio estas vere tiom granda grupo kun tiom diversaj bestoj, kaj mi vere pensas, ke baldaŭ mi konstruos ian vespertan budon.
Vespertan dometon.
Dometon, kaj metas ĝin al nia ĝardeno, kaj same kiel ni observas nun la birdojn eliri de la birda dometo, ni observos vespertojn, kiel ili iros al ilia dometo.
Do, dankon por la aŭskultado, kaj restu sanaj, kaj
ĝis la venonta fojo.
Ist da wenn unter Feuer ist der Rappel bald auch.
Tschüss.
Tschüss.